Kliniken javore të Sidielis, profesor Spiro Kalemi vion të flas për traditën kombëtare të këngës shqiptare si formë e veçantë muzikore. Sot profesor Kalemi na qon simbolikisht në Elbasan për të dëgjuar këngën e njohur qytetare Këndon Kumria, kënduar nga Tefta Tashko. Ta dëgjojmë së bashku.
Jo që i po dëgjoni, ashtë Këndon Kumria, një nga këngët më të vjetra elbasanase. E vend në notë për herë të parë në vitet 30 nga violinisti elbasanas Baki Kongoli, ajo u këndua që atë kohë nga Tefta Tashko Koqo, e cila e përfshirë në programet e koncertave të saj. Që atëhere, Këndon Kumria kaloi nga repertori i dasmave dhe hengjeve në atë të koncertit, pra të muzikës e kultivuar. Që një veprim i shikuar me dyshim në nisje, por që vlerësua drejt me kohë, sepse melodi tradicionale kombëtare, të proponuara dhe të nëpërtuara nga artist profesionist, u shkëputën kështu nga niveli i ekzekutimit amatoresk dhe u përfshin në repertorin e ngritur koncertal. Të nisur nga mendimi që ta gërshetonin traditën qytetare me atë të kultivuar, artistët e viteve 30 kryen kështu një veprim me rëndësi historik. Në këtë vrafsh, ben pjesë edhe kanga Këndon Kumria, e regjistruar nga Tefta Tashko Koqo në vitin 1937 në shtëpinë diskografike Columbia në Milano të Italisë.